Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Inilatag ng Britain ang mga plano para luwagan ang mga hakbang sa lockdown. Parlamento ng New South Wales magpupulong ng isang araw. At sa Pilipinas, hindi ipinagbibili ang ABS-CBN, pahayag ng pinuno sa komunikasyon ng kumpanya. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Inilatag ni Punong Ministro Boris Johnson ng Britain ang kanyang plano para luwagan ang mga hakbang sa lockdown na may kasamang bagong payo para gumamit ang mga tao ng face mask kapag nasa mataong lugar. Sa isang pagbabago ng payo, sinabi ng gobyerno ng Britain na dapat gumamit ng mask na tumatakip sa ilong at bibig ang mga tao kapag nasa isang saradong lugar, kasama ang tren at bus. Ang mga pagbabago ay bahagi ng isang roadmap document na nagdedetalya ng tatlong baitang na programa para tapusin ang lockdown sa bansa simula bukas, 13 ng Mayo, na magluluwag sa mga restriksyon sa mga gawain sa labas ng bahay kasama ang pag-i-exercise. Sinabi ni Ginoong Johnson na ang hamon ay ang paghanap ng balanse na magdadala ng paggaling na natamo na ngayon habang sabay na bumabalik ang bansa sa normal. Samantala, ang parlamento ng New South Wales ay babalik ng isang araw para ipasa ng mga politiko ang batas sa coronavirus. Nakatakdang magsusug ang gobyerno ni Premier Berejiklian na mga hakbang ngayong Martes na nakadesenyong harapin ang problema ng COVID-19 sa estado. Ang COVID-19 Legislation Amendment o Emergency Measures Bill ay nagpapanukala ng 30 amendamiento para dagdagan ang kakayahan ng mga mamamayan, negosyo at gobyerno ng estado para sumagot sa kahirapan ng krisis. Kasabay nito, ang New South Wales Labor ay nagtutulak din ng question time para maibalik ang mga politiko sa trabaho. Sa Pilipinas, tinanggihan ang ABS sa mga umiikot na balita na ang mga bilyonaryo ay sabik na kunin ang pag-aari ng naghihirap na higante sa media pagkatapos itong utusan ng Administrasyong Duterte na sarahan ng kanyang pangunahing operasyon ng broadcast noong nagdaang Linggo. Ang ABS-CBN ay hindi pinagbibili, pahayag ni Kane Errol Chua, pinuno ng Communications kahapon. Naglabas ng isang pahayag si Chua bilang sagot sa spekulasyon na may ibang partido ang sabik na mabili ang ABS-CBN na kontrolado ng Lopez Incorporated. Kasama sa mga interesadong partido ay ang Ayala Group na may-ari ng higanteng Globe Telecom at ang Udena Corporation na kontrolado ni Dennis Uy, isang negosyanteng nakabase sa Davao at donor sa kampanya ni Pangulong Duterte. Kamakailan ay nagtayo si Uy ng Media at Entertainment Group na tumangging may intensyon siyang bilhin ang ABS-CBN sa pagsasabing ang broadcasting ay hindi bahagi ng direksyon ng kanyang korporasyon. Sinabi naman ng isang tagapagsalita ng Ayala kahapon na walang katotohanan ng mga chismis na interesado kami sa ABS-CBN. Sa halip, hinahamon ng ABS-CBN ang National Telecommunications Commission na alisin ang desist order na nasa harap ng Korte Suprema. Sa balitang palakasan, umaasa ang mga opisyal ng Rugby Australia na magkakaroon ng kapalit na Super Rugby na nakatalaga sa katapusan ng buwan na kung saan ay maaaring simulan sa darating na Hulyo. Naglabas ang grupo ng isang estratehiyang return to play na naglalayong simulan ang 5 koponan sa 12 linggong kompetisyon kasama ang Western Force sa kasalukuyang koponan ng Australian Super League. Hindi kailangan ng mga manlalaro na tumanggap ng bakuna sa flu, pero sinabi na karamihan ay nagkaroon na nito habang pumapayag ang mga opisyal ng 4-6 na linggong pagsasanay bago magsimula ang kompetisyon. sa palitan ng salapi sa pagbukas ng merkado ngayong umaga. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 32 piso at 90 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 50 piso at 48 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 65.2 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Martes, may bahagyang ulap sa Perth, 23 degree, Melbourne, 17, at Brisbane, 24. Uulan naman sa Adelaide, 19, Hobart, 18, at Cairns, 28. Maaraw naman sa mga syudad ng Canberra, 14, Wollongong, 20, Sydney at Newcastle, 21, at Darwin, 34. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.